ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการเจริญสติกับลมหายใจ การภาวนาคือการพัฒนาการฝึกเพื่อรู้จักรับผิดชอบชีวิตของตนเราจะรับผิดชอบชีวิตเราต้องมีหลักในการบริหารจิตใจของตนเพราะเราทุกคนต้องยอมรับว่าจิตใจของเราไม่ค่อยได้อยู่ในโอวาทไม่ค่อยมีวินัยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่าน่าจะทำควรจะทำจะต้องทำและไม่เคยทำสักทีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกว่าไม่ดีไม่งามพอแล้วเข็ดแล้วจะต้องเลิกซะแล้วไม่เคยเลิกสักทีเลิกไม่ได้นั้นเรามีปัญหาว่าถือไม่ว่าเราพอมีหลักพอรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรแต่เรายังไม่มีพลังที่จะงดเว้นจากสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยต่อชีวิตเท่าที่ควรยังไม่มีพลังพอที่จะดำเนินอยู่ตามหลักที่ถูกต้องดีงามอย่างสม่ำเสมอสำคัญที่จิตนั้นในแต่ละวันเราควรจะหาเวลากลับมาอยู่กับตัวชีวิตวางบทบาทวางภาระหน้าที่ทั้งหลายไว้ชั่วคราววางโลกสมมติไว้ชั่วคราวเรามาศึกษามาทำความรู้ทำความเข้าใจและฝึกบริหารจิตใจมารู้กายมารู้ใจนี่ของจริงแท้อยู่ในปัจจุบันโลกที่เป็นจริงอยู่ตรงไหนถ้าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่จิตใจของเราก็เคยอยู่กับบางสิ่งบางอย่างอย่างเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องจนเริ่มเนื้อเริ่มตัวดูหนังดูละครฟังเพลงเป็นชั่วโมงจิตไม่วอกแวกจิตไม่คิดเรื่องอื่นแต่ภาวะนั้นเป็นภาวะคล้ายการสะกดจิตสิ่งที่ขาดไปสำคัญคือขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความเพียรที่ในการปฏิบัติธรรมขั้นนี้ความเพียรมีชื่อพิเศษว่าอาตาปิความเพียรเผากิเลสดังลมหายใจจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่เหมาะสมตรงที่ว่าไม่น่าสนใจเลย ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรดึงดูดให้ใครสนใจลมหายใจตัวเองแต่ไม่ใช่นักปฏิบัตินักภาวนาคนเราอาจจะอยู่ในโลก 70-80 ปีถ้าหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องลมหายใจติดขัดเขาไม่ได้สนใจลมหายใจของตัวเองเลยแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจเจริญสติอยู่กับลมหายใจมันจะได้สิ่งท้าทายความตั้งใจของเราแล้วมันจะเป็นการท้าทายปัญญาสติปัญญาของเราว่าเราต้องคิดอย่างไรมองอย่างไรเราจึงจะได้สร้างตนบันดาลเรื่องตนบันดาลใจหรือว่าฉันทะความพอใจในการกระทำทั้งที่ตัวงานนั้นยังไม่ให้ผลทันตาเห็นยังเป็นสิ่งยากอยู่ในเรื่องนี้เราจะเริ่มง่ายๆโดยในการคิดพิจารณาในข้อดีข้อเสียข้อเสียนั้นเรียกว่าโทษและทุกข์ที่เราเคยประสบมาเนื่องจากการขาดสติเนื่องจากการควบคุมอารมณ์ของตนไม่เป็นเนื่องจากการขาดความสงบขาดปัญญาคิดพิจารณาทบทวนจากประสบการณ์จากความทุกข์ที่เคยเห็นในคนรอบข้างและคนในสังคมทั่วไปคิดถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราจะอยู่ในโลกเป็นทุกข์อย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่ไหวแล้วข้อที่สองเราคิดพิจารณาในคุณประโยชน์ทั้งเรียกว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติเราพิจารณาถึงความงดงามของจิตที่สงบระงับจิตที่พ้นจากกิเลสแม้แต่ชั่วคราวตัวเราเองถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่าจะมีสมาธิมันคงอะไรมากมายแต่ก็คงจะมีบางช่วงที่กิเลสน้อยหน่อยที่เราได้พักจากกิเลสชั่วคราวได้ ได้รู้สึกถึงความสงบร่มเย็นความผ่องใสเบิกบานอยู่บ้างนี่ก็คือผลของการฝึกจิตเราอาจจะระลึกถึงสังฆคุณข้อต่างๆซึ่งเป็นอาการเป็นผลของการปฏิบัติระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือขอวัดปฏิบัติของท่านกิริยามารยาทความสำรวมระวังของท่านความสงบร่มเย็นความเมตตาของท่านซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลของการปฏิบัติของท่านสิ่งที่งดงามที่เกิดขึ้นในองค์ท่านก็ไม่แตกต่างไม่ผิดแผกอะไรจากความงดงามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยพลังของการปฏิบัติธรรมอันนี้เราจึงต้องใช้ความคิดพิจารณาในข้อเสียของการไม่ปฏิบัติข้อดีของการปฏิบัติมาเสริมพลังให้มีฉันทะมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องหวังพึ่งกำลังใจจากผู้อื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ในการฝึกสมาธิเราก็ฝึกในเรื่องการรักษาความต้องการที่จะภาวนาความพอใจที่จะภาวนานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตนั้นทำยังไงจิตใจของเราจะยอมอยู่กับลมหายใจทั้งๆที่ไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นทั้งๆที่การอยู่กับลมหายใจต้องทวนกระแสทวนความเคยชินที่จะหาความเพลินกับความจำและความคิดอันนี้ก็ต้องใช้เวลาคอยเป็นคอยไปแต่ถ้าเพื่อเรามีเหตุผลสนับสนุนมีศรัทธาในการปฏิบัติมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่เหลือวิสัยจิตเผลอไปแล้วรู้ตัวตั้งต้นใหม่จะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะดีที่สุดสำหรับเราในเบื้องต้นเราอาจจะใช้การนับลมหายใจช่วยหรือการบริกรรมพุทโธช่วยหรือการพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจในรายละเอียดขอปลีกย่อยได้อย่างเช่นความยาวความสั้นของลมหายใจเข้าความยาวความสั้นของลมหายใจออกความหยาบความละเอียดอุณหภูมิหายใจเข้าหายใจออกจะมีความแรงต่างกันละเมินกันอุณหภูมิของลมหายใจเข้าอุณหภูมิลมหายใจออกต่างกันไหมเบื้องต้นเลยก็สร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ด้วยการใช้กุศโลบายต่างๆเช่นการนับลมหายใจหรือการบริกรรมหรือการพิจารณาอาการของลมหายใจนี่หัวใจของการปฏิบัติในทุกขั้นตอนก็คือภาวะที่ท่านเรียกว่าพุทธภาวะความตื่นรู้นั้นสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวหมายถึงคอยสังเกตคอยสอดแนมว่าการเจริญสติของเราพอดีไหมตึงบายไหมย่อนบายไหมจิตใจของเราตอนนี้มีฉันทะไหมหรือขาดฉันทะไหมเราก็ต้องสังเกตอาการต่างๆของจิตให้ดีโดยเฉพาะพวกนิวรณ์ในก่อนที่จิตจะง่วงจะต้องมีอาการบางอย่างจะเริ่มโดยความรู้สึกเบื่อก็ได้หรือขาดกำลังใจแล้วอาจจะมีอาการอ่อนๆที่ปรากฏอยู่ในกายบ้างแต่เราช่างสังเกตหรือว่าสำหรับเราในก่อนจะง่วงก่อนจะสงบมันจะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยพร้อมที่จะสังเกตพร้อมที่จะรับรู้ว่าโอ้นี่มีเครื่องสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นแล้วที่ศีรษะที่ไหล่ที่หน้าอกที่ท้องที่ตรงไหนโอกาสที่ควรจะเพิ่มความตั้งใจแล้วก็เพิ่มเข้าไปในทำนองเดียวกันในบางครั้งรู้สึกจะตึงไปหน่อยเกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกต้องผ่อนคลายสักหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราศึกษาเรียนรู้ ันนี้ศึกษาวิชาการแล้วก็ศึกษาไปอันนี้ก็เป็นโลกเป็นธุระเป็นกิจเป็นธุระทางโลกแต่พร้อมกับการแสวงหาความรู้ในการทำหน้าที่ต่างๆหรือการประกอบอาชีพเราก็ควรจะสนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ใช่ผ่านหนังสือผ่านปรัชญาผ่านทฤษฎีแต่โดยการมาคลุกคลีมาคุ้นเคยกับตัวชีวิตในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมาปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องฝึกให้สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เรียนรู้เพื่อจะได้ฝึกให้สามารถป้องกันกิเลสต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นฝึกในการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วฝึกในการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดและฝึกในการดูแลในการบำรุงในการ พัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสร้างความรู้สึกที่ดีต่อลมหายใจ แม้แต่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ก็ยังปลีกวิเวกเป็นระยะระยะเมื่อภาษาวกถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ปลีกวิเวกทำอะไรบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสง่ายๆว่าอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เลยจึงซอยเห็นความประเสริฐของลมหายใจแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่พระอรหันต์เวลาไม่มีกิจธุระจำเป็นต้องรับผิดชอบท่านกลับมาอยู่กับลมหายใจ